Trešais uzdevums. Latvijas Nacionālais kultūras centrs 2020. Gada 4. Maijā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. Gada dienā, aicina piedalīties pasākumā, uzvelt savu tautas tērpu par godu Latvijai. Uzvelt savu tautas tērpu un nofotografējies. Fotogrāfiju 4. Maija pulksten 12. Dienā publicē vietnē Facebook. Vairāk informācijas meklē Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā.